14 sati, časova, 2 minuta. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Medijske vrteške. Danas sa vama ekipa u sastavu Deniza Petrović-Kautski, organizacija i produkcija Sonja Sibinovski, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović bira muziku, moje ime je Suzana Gajić. A šta je bila inspiracija za današnju temu i o čemu ćemo danas pričati? Kada neka pevačica ili biznismen prave svadbu, štampa danima piše o tome. Nekoliko prethodnih dana bili smo bombardovani izveštajima sa svadbe i pred svadbu izvesne ćerke izvesnog crnogorskog biznismena. Te koliko pevačica, te koliko novca, te gde će biti i tako dalje i tako dalje. Luksuz, naravno, velika količina potrošenog novca, to se podrazumeva. Ali ono što je pitanje je, da, velika slavlja prave i oni koji rade za minimalac. Zašto smo spremni da se zadužimo da bismo proslavili? O tome danas u Medijskoj vrtešci, a vi ste pozvani da se pridružite sa svojim mišljenjima, komentarima na 064-020-220, broj za SMS poruke, ili na program202@gmail.com. We'll be right back. 14 sati i 7 minuta. Polako stižu i vaše poruke i uskoro ćemo se pozabaviti današnjom temom, ali u ovom trenutku se selimo na Novi Beograd gde je naša reporterka Marija Živković, koja ima neke novosti iz naše domaće aviokompanije. Marija, dobar dan.
Da, dobar dan. Evo pozdrav iz Belvila gde je održano svečano otvaranje prve poslovnice brenda Etihad Airways partnersa u svetu. Prisutnjima su se obratili Slobodan Stemenković, direktor komercijalnog sektora, i Veljko Ristić, nadležnog za direktne kanale prodaje, sa rečima kako ovo nije samo veliki korak za Air Srbiju, već i za čitavu zemlju i da Air Srbija uveliko radi na unapređenju svojih usluga. Naime, budući kupci će moći da posete koju god destinaciju da žele, bez obzira na to kojom od aviokompanija planiraju da putuju i da koriste usluge koje su ponudi kompanija iz Etihad Airways Partnersa. Takođe, u novoj poslovnici će biti izloženi i ponuđeni na prodaju modeli aviona koji čine flotu Air Srbije. Takođe, na konferenciji nije bilo reči o novim destinacijama, kao ni otvaranju linija za New York i Chicago. Kako su nam rekli, o tome se još pregovara, tako da će javnost biti blagovremeno obaveštena. Danas je za kupce karata je pripremljeno posebno iznenađenje. 100. kupac će na poklon dobiti 2 besplatne karte za destinaciju koju je odabrao. Eto, to je to. Da podsjetimo da je Air Srbija sa radom počela da radi oktobra 2013. i u svojoj ponudi ima više od 40 destinacija u Evropi, Mediteranu, Bliskom istoku, Aziji i Severnoj Americi.
Hvala Marija, najlepše novim informacijama. Air Srbija, vazdušna Srbija, leti i širi se. To je bilo to. Mi idemo na muziku, pa onda krećemo sa pričom o slavljima, slavama, proslavama različitim i zašto smo spremni da se zadužimo, i to Boga mi debelo, da bismo proslavili, što se kaže, ko ljudi.
Here.
it makes you happy, šta god da vas čini srećnim, mogli bi i tako da nazovemo, recimo, radno ovu današnju temu kada govorimo o tome zbog čega sve pravimo slavlja, i to nam velika slavlja, i koliko novca trošimo na to. A počeh ja tu priču sa onim što je zaista iskakalo, što se kaže, iz frižidera. Ovih dana bilo teško otvoriti novine ili neki internet portal, da ne vidite bar naslov, ako ne čitate tekst, naslov ne možete da ne vidite, o crnogorskom biznismenu koji udaje ćerku i ko je sve došao. Neko kaže nisu to pevačice nego pevaljke, kako god da ih posmatrali, ali niste mogli da zaobiđete da je bilo dosta posete toj svadbi. Neko kaže svi mediji su plaćeni da prenose to slavlje, strada je uvek bila na raspolaganju mafiji i tako dalje i tako dalje. I jedna od najpametnijih stvari koje sam ja pročitala u vezi sa dotičnom svadbom, kako bi mediji trebalo da prate tu svadbu, pa tako da ju uopšte ne prate. To bi trebalo da je lični čin i da je nešto intimno što se deli sa prijateljima, porodicom, rodbinom, i svi mi imamo tu potrebu da nešto značajno u životu obeležimo i podelimo upravo sa našim najbližima, sa prijateljima i rodbinom. A s druge strane imamo ono što je realnost većine, da nemamo, što se kaže, ni za hleb i račune, a kamoli za nešto drugo. Bez obzira što nemamo novca, čini se da slavlja ima na sve strane. Ne proslavljaju se samo venčanja, tu su i krštenja, prvi rođendan i punoletstva i tako dalje i tako dalje. I nekako je postalo uobičajeno da sve to prati veći broj gostiju od onog što se zove uži krug prijatelja i porodice. Hrana, piće, garderoba i tako dalje i tako dalje. Ja sam razgovarala sa Natašom Milić, ona je radila pripreme i organizaciju slavlja, najčešće svadbi, i kaže da se ljudi razlikuju po tome koliko novca troše na veselje.
U principu danas su, s obzirom na ovu situaciju u kojoj živimo, ljudi dosta podeljeni po pitanju uopšte mišljenja i organizacije tih svadbi. Neki ljudi će da podignu kredite da bi napravili svadbu, da bi na kraju i posle cele svadbe im se to slavlje svelo na, ajde da kažem, pozitivnu nulu. Dok će neki ljudi da naprave skromnu svadbu sa kompletnom opremom mladenaca i svega toga, ali će pozvati manji broj ljudi. E sad, sve to u današnje vreme zavisi od toga koliko su ljudi, ajde da kažem, skloni tom egzibicionizmu.
Pa ima dosta onih koji su skloni egzibicionizmu, kao što reče Nataša, s obzirom da su spremni da podignu kredit kako bi napravili luksuznu svadbu. Koliko se otplaćuje kredit kod nas i bilo gde, ali pogotovo kod nas sa ovim kamatama, to znamo sve. E pa, ako već neko diže kredit, postavlja se pitanje zašto taj novac ne potroši na drugi način, nego ga potroši baš na svadbu.
Po nekom momentu, ti ljudi koji prave ta venčanja velika i svadbe, njima je svadba prioritet. U stvari, oni ne razmišljaju da bi te pare mogli da potroše na nešto mnogo bolje, pa makar to bilo i neko lepo svadbeno putovanje na koje u životu ne bi mogli da odu bez. Znači, u smislu da taj novac koji imaju ulažu u svadbu bez obzira koliko će to da ih košta. Dok sa druge strane imamo ljude koji smatraju da taj novac može bolje da se potroši i oni prave upravo te skromnije svadbe, čisto da okupe malo svojih najbližih, hajde da tako kažem, i to prođe mnogo skromnije nego kod ovih drugih.
E sad, kao što rekoh, venčanje je za većinu važna odluka u životu, i kad donosimo te važne odluke, onda je to negde i intimna odluka i intimni trenutak između dvoje ljudi koji su odlučili da stupe u brak, i ono čuveno pitanje, a sa koliko ljudi se deli taj veliki, ali pre svega intimni trenutak u životu?
U provinciji, na primer, ljudi će zvati što više gostiju, zato što su te male sredine i osuđene na neka razna pričanja, pa da ne kažem i ogovaranja, tako da će se oni potruditi da na svoje svadbe pozovu što više gostiju da bi se o tome što više pričalo. Ali što se tiče Beograda i uopšte tih gradskih svadbi, ljudi su, pa ajde da kažem, i veće te gradske svadbe se svode na 200 do 250 ljudi. Bar što se tiče nekog mog iskustva, nisam viđala veće. E sad imamo one ekstremne slučaje da kada se žene, sinovi i ćerke nekih bogataša tu već prelaze granice i oko 1000 i preko ljudi, ali dobro, to je već tema neka druga.
1000 najbliskih prijatelja, rodbine i porodice. Imati veliku svadbu jeste stvar prestiža i jeste nešto što postoji u našoj tradiciji. Nije to od juče kada treba da se pokaže pred komšijama, onda se ne biraju sredstva. Sad ćemo zajedno čujemo insert iz filma Hajde da se volimo, zato što mi se čini da prilično dobro ilustruje upravo taj mentalitet. Čovek je uradio sve da lepa Brena dođe na svadbu njegovog unuka, jer to niko u komšiluku drugi nije imao.
Evo, meni moje slatke Brene. Ajde, ajde, ajde.
Gde smo bre mi ovo sve?
Evo, meni moje Brene. Dobrodošla.
Dobar dan, Čiča, dobar dan. Evo, ja sam došla da pozdravim i vas i vašeg unuka i naravno Čiča da vam vratim, kravu.
A neka, neka, samo da si mi ti došla. E, ajde ti, izvolite, ajde, 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 ajde. Makso, daj kravu.
Evo je.
Pa nije ovo, nije loše.
Narode, narode, drugarica Brena je lično došla da mi ukaže čast i poštovanje, hvala joj. Ali ima još nešto, narode. Lepa Brena će sad i da nam otpeva nešto.
Ma kako pevanje, ona dolazi u obzir.
Čekaj, stari, o tome nije bilo reči. Kako? Mi smo ovde zbog krave.
Dobro de, ajde, tvoja volja, slušaj. Ali ako hoćeš da mi se komšije celog života smeju, onda nemoj da pevaš, eto ti sad.
Ja, Čiča, mnogo si opasa, mnogo.
Pa sad.
Nego, aj pevač, aj.
Ženi nam se vukota, ženom zvanu Ljubica iz Futoga, bit će mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica. Digao je vukota šator onaj veliki sa vašara, bit će mjesta za sve nas, samo neće biti jašara. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće.
Oj ga to dare!
Para ima Vukota, nezvanični distributer Malbora, neka puši narod naš, krišom ispod spoljeg zida sankcija, poklon sprema Vukota svome tastu šleper zlatnog Malbora, al tajnu čuva Ljubica, da vječno voli samo svoga jašara. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se odak neće.
E, vidi škrgavac, to što ti je otimaš, to ja uvijek za šunjom mi se ne paš.
Slavio je Vukota, slavilo je 620 svatova, 3 dana pjevalo, 5 puta dolazila burija. Al kad bude treća noć, pjani trubač viknu ljudi u pomoć, ispred glavnog šatora.
Nema više šlipera, ti papura.
Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće.
Pogledaj mi kuka, dob se smeka.
Mama pija.
Istrčao Vukota, istrčao presudim lucoka, jašar zgrabi Ljubicu, šleperom kroz šumicu ka hodoču, spremna čeka carina, nema šverca mita malverzacija, spengala i kumarica, povela se pjesma iza reše. Dok je mene jašara živoga,
volka, ljubica se udat neće. Od mene je šara živoga, zdravoga, ljubica se udat neće.
A kad se ženi Vukota, mora da se zna šta i kako. Kaže Čiča, e pa nisam ni pravio svadbu, ali pre 20 godina ne bih se bunio da me Brena zagrli. Preterujemo iz navike, a navike su primitivne kao i narod. Pogledajte samo koju muziku slušaju, koga glasaju. Pozdrav ekipi, hvala. Pa onda neko kaže, venčanje je od uvek iz nekog razloga, meni liči na sveštenika, dva svedoka i par. Ako neko želi 5000 ljudi, i to smatram da je okej. Pa jeste okej. Ako neko želi 5000 ljudi, volimo mi da se veselimo. Negde se i ponosimo u stvari tom činjenicom da smo narod koji voli da se proveseli, koji ima dušu, ali s druge strane naše duše i veselja je statistika. Novi podaci prekjuče objavio Republički zavod za statistiku govore da je na granici siromaštva svaki četvrti građanin ove zemlje, odnosno 25,6% nas. Stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, podaci su za 2014. iznosila 43,2%. Ne treba dalje nabrajati, većina nas preživljava svakodnevno. S druge strane, u jednom gradu u Srbiji, u Loznici, sticajem okolnosti, prosečna plata januarska ovogodišnja bila je oko 23.000 dinara, a ako želite da zakupite salu za neku proslavu, to morate da uradite nekoliko meseci ranije jer su svi termini zauzeti. Ima zaista dosta restorana i sala za proslave. Nije nedostatak prostora, nego je prosto velika tražnja. E, kako se onda ljudi snalaze sa prosečnom platom od 23.000 dinara i sa svim tim slavljima koja su minimalna 100-150 ljudi? Koga drugog pitati nego lokalnog konobara, pa sam ja razgovarala sa Milanom koji radi kao konobar u jednom lozničkom kafiću.
Ljudi nemaju para, snalaze se kako umeju, ili od zelenaša ili prodaju ako imaju nešto. I onda se nadaju da će se na svadbi vratiti ili ispraćaju kroz poklone ili punoletstvu.
Pa dobro, znaš ti neko kome se vratilo?
Pa skoro se moj drugar ženio i uspeo auto da izvuče. Nije neka mašina, ali dobro. Ali obično se dešava da i ne izvuku. Jer sad je minimalno običaj kad se ide na svadbu 20-30 evra uz poklon neki da se stavi u kovertu. Pa računaj, 300 zvanica, neko da više, neko da manje.
Pa da, ali ti ne možeš bez 10 evra po osobi da napraviš svadbu, u stvari 10 evra je malo.
Pa hrana i piće, za hranu i piće jeste malo, ali snalaženje, rizik.
Kako se snalaze?
Pozajme, podignu kredit, šta li već. Ako ne praviš punoletstvo, svadbu za hiljade zvanica, onda si goljo goljavi. Na kraju već sad to ide i bio sam kod ovog na svadbi, bio sam kod onog na onom, pa se opet zove da se vrati poklon i to što je uloženo. Tako neka suluda varijanta.
Jel tu gastarbajteri igraju neku ulogu s obzirom da ih ima dosta?
Pa ja ne bih rekao.
Ja.
Ne.
Ali dobro da ti dođu na svadbu.
Pa poželjno je da se pojave na svadbi, onda možeš da izvučeš što si uložio. A ako gastarbajteri omanu, u sosu si.
Od dede, 13 stari placa.
A od strice, strice.
Spavaća soba. A od kuva, televizor.
Da, reklama koja, neko bi rekao, odlično odražava naš mentalitet, to je to čuveno prozivanje na svadbama ko je koliko kome doneo, koliki poklon, koliko novca. Postoji i sveske u koje se sve to upisuje da bi se kada taj ko je bio gost, jeli kad bude pravio veselje, pa vi odete kod njega da biste mu odneli poklon istoga ranga. To je veoma važno u tim prilikama. Pa tako kad pravite svadbu, negde uložite, negde pozajmite, nešto prodate, negde kalkulišete da li ćete da izvučete možda automobil ili spavaću sobu kao poklon. Ono što je, čini mi se, posle cele te priče važno je važno da se priča o toj svadbi bar naredna 3 dana. Kad su, dakle, svadbe u pitanju, onda se očekuju pokloni za mladance, ali postoji i ona slavlja gde su ti pokloni daleko skromniji, a očekuje se od roditelja da ih naprave, to je proslava punoletstva. Zvuči vam naivno? Uopšte nije. O tome u nastavku.
Sam tužan kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam još primetio. Neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam zato šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Iz mojeg grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Bože, ne znam kako ću sa ženama.
Ne znaš jer piće sada teče tvojim venama.
Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala,
ti noćas piješ, nek poteče rakija.
Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica.
Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Da, ako nam nečeg ne nedostaje, to je duh, to vidim i po vašim porukama. Kaže ovako, ma koja bre štednja, jednom se živi. Kad mi se sestra uda na jesen, ima da se napijem i da se priča i da zadnji dinar na pevaljku da bacim, a novu godinu ću verovatno dočekati u zatvoru zbog neizmirenih rata za kredite. Pa tako nekako i razmišljamo, hajmo sad, hajde u ovom trenutku, a što će biti posle? Pa dobro. Kaže, u mom kraju je običaj da se za sahrane pišu prilozi. Obe babe su mi umrle prošle godine. Na prvoj sahrani prikupljeno 4.700, na drugoj 5.250 evra. To su bili veseli skupovi. Pa vi ste onda bogat kraj ili je bilo baš puno posetilaca, pošto je to zaista puno, ako ste rekli evra, onda je zaista puno. Ali da, ima i taj običaj davanja priloga na sahranama, između ostalog. Dobro, zašto se ti ne udaješ, nema slobodnih termina? Pa muka je i to, znate. Kaže neko, eto punoletstvo, to je potpuno besmisleno slaviti. I šta još ima? Da, jeste. To slavlje punoletstva je uveliko u trendu, bljutovo je kao oni reality programi. Pa šta god mi pričali, ako ste roditelj čije dete puni 18 godina i ne napravite veliko slavlje, u većem delu Srbije, u pojedinim mestima će vas gledati kao da se vama nešto nije baš do kraja u redu. E sad, odakle krenuo taj trend? Neki kažu, nekad su se pravili ispraćaji, pa sad nema ispraćaja, pa sad prave 18. rođendan, ali se prave i ćerkama i sinovima, tako da je malo sad tu diskutabilno da li je to zamena za ispraćaj ili ne. U svakom slučaju, 18. rođendan je po svoj prilici, ako ste dete poznate pevačice, veliki događaj, jer da vas ne podsjećam, znate da su mediji takođe danima brujali o 18. rođendanu sina izvesne pevačice, pa je tu bio ekskluzivan hotel, sve na nivou, što bi rekao Žika i Žikine dinastije, blješti i košta. E sad, neko može da kaže, ona ima novca, ona uredno plaća porez ovoj državi i sve što pripada i sve je pošteno zaradila, kao što znamo, pa i neka pravi. Međutim, obični ljudi pa nemaju baš toliko novca koliko imaju i poznati koji se slikaju za TV. Običaj da se punoletstvo obeležava tako što se zove i familija i komšije i kolege i znani i neznani, zakupi se kafana, restoran i tako dalje i tako dalje. Taj običaj živi itekako i kod onih koji su daleko od toga da imaju novca. Recimo, situacija, pošto sam pomenula već Loznicu, podatak je 23.000 dinara je januarska prosečna plata ovogodišnja bila u Loznicu. E sad, ako neko pravi punoletstvo, očekuje se da pravi punoletstvo, zove se bar 100-150 ljudi i da bi se počastili tih 100-150 ljudi, minimum je, ali to je stvarno ono što kaže sirotinski 2000 evra. E sad se samo podsjetimo da je prosečna plata 23.000 dinara, znači to je negde ispod 200 evra, koliko mesečnih plata treba za jedan dan proslave. I sve to roditelji kažu da rade za svoje dete. Zato je mene zanimalo da li to deca zaista žele. Razgovarala sam sa dvoje punoletnih osoba, nisu više deca, proslavili su 18. rođendan i nisu baš ni tipična za, recimo, jedan grad u kome mora da se slavi punoletstvo, u kafani.
Relativno skoro se slavila 18. rođendan, je tako? I kako izgledalo to slavlje?
Bilo je ono u krugu porodice, u kući. Nisam ništa veća zato što ne valim.
A čekaj, a tvoji nisu ono zvali rodbinu, komšije, pravili slavlje?
Nisu zato što znaju da ja to ne valim i ne vale ni oni i tako.
A jeste vi sad crne ovce zbog toga što niste pravili, ono, zakupili restoran?
Da, mi smo crne ovce i mi odskačemo od svih ostalih i mi smo odbačeni.
Ne, ozbiljno, je li bilo reakcija pa kako ne praviš dete tu 18. rođendan, pa to svi danas rade?
Pa naravno, mislim, Srbija.
Reci mi, tvoje drugarice jesu slavile kao ti ili?
Ne, svi su naravno imali ono ogromno u salama, Ceca, Brena. Znam da su to cifretine, ono.
Pa jesu oni bogati i imućni, pa mogu to sebi da priušte?
Nisu, nego su odvajali od usta da bi za Boga slavili, da bi se to videlo i čulo i...
Pa da, naravno, to je kod nas sasvim normalno da se to kao ispraće u vojsku, sve to što ide, naši tradicija i to, ali mene to ne zanima iskreno. Šta će ko reći, to je to, svoj fazon i to je to.
Pa je manje košta kad proslaviš sa društvom ili ovo što zakupljuju pa zovu, ne znam?
Pa košta manje, ali je mnogo, mnogo je bolje ovako kad bukvalno sve sami uređujete, pošto obično roditelji, obično to slave više roditelji nego deca, ali deca sa 18, tako da je mnogo bolje ulože, kako da objasnim, omladina bolje ulože nego roditelji. Jer roditelji to više prave, ne znam ja šta, više izgleda kao svadba, pogotovo kod nas, kad krenu narodnjaci, folkeri, to je to, znači, kod nas je to problem što, ne znam, još malo će početi da slave i ovo, kad dete prvi put progovori ili tako nešto, to je, ne znam, ono, da, prvi korak, da, ima, prvi zubić.
Da, ali prvi rođendan mora detetov da se slavi tako što se zovu ljudi na neki veći ručak, boga mi to je isto tako postalo, mora se, jer eto, svi to rade i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Većina dece zaista bi radije svoj 18. rođendan proslavila u krugu svojih prijatelja i to naravno znači mnogo manje novca i mnogo bolji provod za tu decu, ali roditelji su tu koji se pitaju. Pitanje na koje ja u stvari nisam dobila odgovor, a koje sam postavljala ljudima sa kojima sam razgovarala, je bilo pitanje, dobro, ako već odvojite toliki novac za tu jednu proslavu, zašto umjesto da potrošite taj novac na proslavu, ne odvojite taj novac i date ga svom detetu na pragu punoletstva kad postaje čovjek, da ima neki novac za sebe, da ima od nečega, da počne pa možda da započne sobstveni posao, a ne da sedi na birovu. I to je pitanje na koje su mnogi samo smicali ramenima, tako da znate. Ali dobra tema za razmišljanje, zašto se ne ulaže novac konkretno u decu, nego u neku proslavu za koju se radi skoro pa godinu dana.
I never guessed it would rock the mountain. Oh, 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 someone's been taking the guns of all my sweet 16. Someone's building candy brain to fill it in. Or to do anything for my sweet 16. Oh, I do anything. Sad and lonely and blue.
Da, Sweet Sixteen, Billy Idol, a taj 16. rođendan je recimo u nekim zemljama poput Amerike veliki događaj i tome se posvećuje pažnja kako će devojčica da proslavi svoj 16. rođendan. Čak je MTV imao serijal Sweet Sixteen gde su tako, eto, mogli bismo reći malo razmažene tinejdžerke zahtevale ne znam ni ja šta sve ne, pa možda smo se malo ugledali i na te predele. Evo neko kaže najgluplja je matura po američkom modelu, ali eto vi Beograđani prihvatiste to. Ne samo Beograđani, nego proširilo se prosto zahvaljujući uticaju filmova i tako dalje i tako dalje. Ma koliko mislili da nismo podložni, ipak jesmo podložni. Neko kaže dobro su i deca, kakvi su im roditelji, pa Boga mi jesu. E, to je to. Kaže, videla žaba da se konji kuju, pa i ona digla nogu da se potkuje. To je takav mentalitet, ali ako biste pitali konzumente nekih drugih medija, na primer onog ružičastog medija, šljokice, čuli biste malograđanštine i patrijarhalne stereotipe. Opravdanje uvek ima i oni koji brane taj način proslavljanja su duboko uvređeni kada im postavite pitanje, a zašto recimo umesto tih 2-3 hiljade evra za jedno veče, to ne date svom detetu da upiše fakultet, recimo da ima za prvu godinu ili da proputuje malo po svetu i da sebe obogati i da ima nešto što će zaista pamtiti, onda se takvi baš pa Boga mi i uvrede, dobro. A zanimljivu priču Feniks iz Dolova šalje, tako je čovjek dao 5000 maraka kada je njegov prijatelj ženio sina. Kada je došao red da onaj drugi uzvrati, došla je kriza i nije mogao. Onda je ovaj prvi što je dao za svadbu 5000 maraka presavio tabak i završili su na sudu, to je Srbija. Pa neverovatno, ali uopšte me ne čudi da se ovako nešto i dogodilo. Kaže, kod svih proslava se daje prilog i skoro uvek se novac vrati, a zašto ga posle roditelji ne daju? E, to je pitanje. Ulažu u svoju sujetu da bi se pričalo o njima kao domaćinima. Za prvi rođendan detetu napravila sam ručak za 15-ak ljudi, za 18-i će se podići sve sa štedne i ako bude htela da uči nek se školuje od toga, ako ne, nek uloži u biznis, njen izbora, meni savest mirna. E pa, to je taj način razmišljanja, da to kad mi kažemo kako u onim nekim drugim zemljama drugačije, pa zato što između ostalog roditelji razmišljaju upravo tako, za 18. rođendan se daje detetu, a ne komšijama. Pričat ćemo još o ovome u narednom satu. Not up with the boss. Well, you win or you lose, and it's them who choose.
and if you don't win and you've lost, what a good place to be. Don't believe that. All the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe I speak a different language and it's never something I'm in. Don't believe I oh no, cause it's never something I'm in. What a good place to be. Don't believe I speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I oh no, cause it's never something I'm in.
Medijska vrtaška, ostalo još malo da popričamo o današnjoj temi, koliko volimo slavlja i koliko moramo da slavimo u velikom stilu, bez obzira što statistika i novčanici govore drugačije. Sad, naš stari drugar George, nije ga bilo neko vreme, kaže, vi baš mrzite građane Srbije. Ne znam kako ste sve to zaključili i svega ovoga što pričamo, a pričamo o onome što je realnost oko nas, to je da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na granici siromaštva svaki četvrti građanin ove zemlje. 25,6% nas. Namerno kažem nas, svi smo, što se kaže, u istoj čorbi, a s druge strane imate fenomen da neko skoro godišnju platu da za jednu proslavu koja bi mogla da bude možda drugačije organizovana i možda više onako po želji dece, a ne nekih drugih. A da li sad moramo da se ugledamo baš na glamurozna slavlja kojima nas mediji zatrpavaju, to je dodatno pitanje. Kaže, dobro, samo malo da vidimo šta je stiglo još novo. Kaže, u ostalom koncept meni dobro prolazi kada me neko pozove na sličan kič i glamur. Aha, koncept koji dobro prolazi. Je mnogo hvala, nemam vremena. Pošaljem telegram sa čestitkom, prosto nemam želudac za jeftinoću koja se tamo manifestuje. Rezultat modernih svadbi je zaradio pedikir manikir, butik venčanica, dekorator, gazda lokala, muzičari i pevaljke, slavljenici srećni ako se uklope i mogu da uživaju u fotkama i CD-u, živela mala privreda. E pa vidite, to je aspekt na koji, o kome nismo razmišljali. Da, ugostitelji i muzičari trljaju ruke pošto, jel te, kod njih je dobro. Što se tiče hita nedelje, ima nove termine emitovanja, čućem te ga u ovom satu pre negde oko 10 do 16, ukoliko ste ga iščekivali željno. Naravno, možete i dalje da šaljete svoje poruke, a ova priča, pogotovo kad je rođendan u pitanju, 18. rođendan, to jeste velika stvar, dete prestaje u stvari da bude dete, postaje punoletno i prekretnica u životu. Koliko je to velika prekretnica? Ja sam razgovarala sa našom koleginicom Ružicom Zorkić, koja je takođe mama jednog sada punoletnog deteta, pa da čujemo njena razmišljenja, zanimljiva su i zanima me kako ćete vi reagovati na ovo što ćete sada čuti.
Kao roditelj, u određenom trenutku imaš potrebu da neki ciklu završiš, neki proces obeležiš kao završen. Kad ti dete napuni 18 godina, ti ga nekako ispraćaš u život, on postaje samostalan, dobija ličnu kartu, odgovara za svoje postupke i kao roditelj si negde svestan da si jedan veliki posao završio. Ti više nemaš dete, imaš čoveka, o kome naravno brineš i dalje, to stoji, ali u suštini ti imaš gotovog čovjeka pred sobom. I meni zvuči logično ta neka potreba da to svoje zadovoljstvo što si prošao kroz sve one noćne more, kečeve, temperature i sve ostalo i došao do mesta da imaš sad pred sobom čovjeka koji odgovara za sebe, da tu radost podeliš sa prijateljima, rođacima, komšijama, sa svima. E sad, takvo je okruženje, takvo je vreme, takav smo verovatno narod, da ti to ne možeš da podeliš tako što ćeš da pozoveš na kafu, na čašicu razgovora ili da mašaš okolo i vičeš, ja sam srećna zbog toga, nego je neki red pretpostavljeni da ti napraviš jedan gala ručak. Ne mora ni gala da bude, neka bude skromno, ali ti te ljude moraš nečim da počastiš. E sad, tek u drugom krugu tu sad ide pitanje para. Koliko to košta, ko to može da iznese, da li oni koji dođu mere koliko si para uložio, da si kupio original Coca-Cola ili neku tamo kolu ili šta već, to je već neko drugo pitanje. Pitanje naše ekonomske situacije, možda zbog toga što nemam para da iznesem to, ja to nisam napravila, ali bih jako volela da mogu. Ranije sam ja mislila kao to su gluposti, takve terevenke i to. Sad mislim da nisu, postoji neki razlog, neka potreba da se jedan ciklus završi. Što to ne može skromno da se uradi u Srbiji, to je sad već drugi padež. Ako neko pravi takav trandibal samo zato što ga svi ostali prave, onda tom nekom ne vredi ni govoriti, alo šta radiš čoveče. Ali ako staneš pa razmisliš o svojim mogućnostima, o svojim kapacitetima, onda ćeš naravno da razbiješ trošak na dva dela, pa da se organizuješ, pa da smisliš kako ćeš, pa da napraviš foru, da to budu zalogajčići, a ne da bude sve od supe do torte, mislim.
Da, ali po Srbiji se pravi to bukvalno sve od supe do torte, zakupljuju se kafane, restorani, zove se po 100-150 ljudi.
Mogu samo da kažem, to je stvar njihovog izbora. Jer ako oni to mogu da iznesu, ako oni misle da je to način, ja tu ne mogu ništa da uradim, mislim, nismo svi isti. Sa što je to moda u Srbiji, da je samo to. Znaš, ne znamo dakle ljudima pare.
E pa, ne znamo, to su neka pitanja koje su ostalo bez odgovora. Dakle, ljudima pare za ta slavlja i veselja u tom obimu, zato što sve to može da se izvede drugačije, može da bude simpatičnije, intimnije i tako dalje i tako dalje. Zašto je važno da imamo to veliko slavlje o kome će neko možda tri dana da priča, možda i neće, jer kad se ja setim nekih tih iskustava sa svadbama, koliko se domaćini trudili, uvek ima neko kome je supa bila hladna, sarma preslana, pečenje premasno i tako dalje i tako dalje. Kaže, matura, haljina, cipele, tašnica, mora biti novo, šminka, frizura, depilacija, manikir, da li mora biti profesionalno, da li su devojke i mame nesposobne da urade to same. Kaže, svaka čast za temu, nisam uopšte imala svadbu, a u braku sam 23 godina, ništa nam ne fali, Bogu hvala, sin ima 22, a 18 je slavio sa društvom, kad smo ga pitali da li hoće veće slavlje, samo je rekao, ma beži, tako da šta reći, svako dobro jeste. Dobro, ima tu još nekih komentara koji nisu u vezi sa temom, pa se nećete ljutiti što ovoga puta neću čitati, jer smo danas rešili da pričamo, odnosno da pokušamo da odgonetnemo tu zagonetku, da li je to nešto što nam je ukorenjeno ili je diktirano i ko nam diktira da, što bi rekao naš narod, da se prostiremo duže od gubera.
Yeah! All grown, on the phone, all the channels show the same old war zone. As I walk alone in the city, making me an offer, I don't belong to the new cinema. Live action, all the noise of attraction beats up. Better than telling them off, don't stock up shop. But they don't mind. All that matters is you're not here tonight. And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided. If I only knew what I could do, make you love me, to make you love me. Travel onward, across the border, looked at my girl that I once knew frozen. I found that I was chosen to be the follower of the deity. Make myself scarce, rather comfortably bargain all of my body and soul. All the things go around, surround me. I won't go, I need the ozone. I want to cuddle up behind your backbone. I never stay long where I'm not wanted. I feel haunted.
Yo, brother, where you gonna go? Back to the war zone to break down the wall.
I bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy places.
And now I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under sea, under me, under you, under we, undivided, undecided. Yeah!
15 časova, 13, odnosno 14 minuta već, medijska vrteška, emisija koju slušate. A u ovom trenutku mi se selimo u Vrbas i to zahvaljujući našoj Milici Đilas. Dobar dan, Milice.
Dobar dan.
Kako je u Vrbasu?
U Vrbasu je vrlo sunčano i divno vreme. I ako bi se pojavili grčki bogovi sa željom da razgovaraju o poeziji, sigurno bi to bilo u Vrbasu. Poznato je da je Novi Sad srpska Atina, ali verovatno niste znali da upravo Vrbas nosi naziv Olimp u ravnici. Ovu počasnu titulu dobio je zbog festivala poezije mladih, čiji su istoriju gradili Desanka Maksimović, Vasko Popa, Mika Antić, Oskar Davičo i mnogi drugi. I u maju će se održati 47. festival poezije mladih u Vrbasu i to je najstarija manifestacija ovakve vrste u regionu. Međutim, u okviru festivala poezije mladih održava se likovna manifestacija Paleta mladih koja okuplja talentovane slikare i podržava njihove likovne ambicije. Sa mnom je danas član saveta festivala Gorana Biljna koja će nam reći do kada je otvoren konkurs Palete mladih i ko ima pravo da učestvuje.
Dobar dan svima, želim i ovom prilikom želim da kažem da je ovo prvi put da je otvoren javni konkurs za paletu mladih i da pravo učešća na konkursu imaju svi akademski umetnici kao i studenti završnih godina osnovnih studija umetničkih fakulteta ili dakle master ili doktorskih studija do 27 godina starosti. Želim da naglasim da se svi zainteresovani mogu prijaviti preko Facebook stranice Galerija Vrbas i sajta www.vrbas.net.
Samo moramo da kažemo do kada je otvoren konkurs Paleta mladih. Verujem da će ta informacija vrlo biti značajna za sve slikare i buduće slikare koji nas trenutno slušaju.
Tako je, dakle, konkurs je otvoren od 15. marta do 30. aprila 2015. godine.
I koji su uslovi konkursa, to jest način za konkurisanje, kakve radove treba poslati, koje veličine i slične informacije?
Dakle, autori konkurišu sa jednim radom, tema i tehnika rada su po izboru autora, a format rada dostiže dakle veličinu od 1 puta 1 metar, dakle nešto manje ili do metar puta metar. Zainteresovani autori treba da pošalju fotografiju JPEG rezolucije 300 dpi na mail adresu galerijavrbas@gmail.com.
I ono što je posebna motivacija, naravno nagrada, sada i mene i slušalce 202 zanima šta će biti nagrada 41. palete mladih u Vrbasu.
Dakle, tradicionalno se dodeljuje otkupna nagrada i ove godine također će biti tako, dodelit će se otkupna nagrada od 25.000 dinara za najuspešnijeg autora.
Gorana, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za slušalce 202. Mi još jednom pozivamo slikare i studente završnih godina slikarskih akademija da se do 30. aprila prijave na konkurs 41. palete mladih u Vrbasu.
E pa lepa priča, Milice, hvala najlepše i uživajte u tom suncu u Vrbasu. A ja evo kratko da pročitam još nekoliko poruka koje su stigle za današnju temu. Kaže, napunio sam 18, inflatorne 93. Možete misliti kakva je to proslava bila koja je čitao Alana Forda, sve mu je jasno. Pa neko drugi kaže, većina tih događaja su običajne slične folklorne palanačke gluposti mahom dokazivanja drugima ko sam ja, ljudi. Skinite okove palanačkog duha i neka svako događaj prilagodi sebi, a ne nametnutom običajnom folkloru. A zanimljiva poruka je stigla, kaže neko, ćerki jedinice koju sam sam odgajio, napravio sam 18. rođendan za 450 ljudi. Za pare koje je dobila, mala studira u Beču, treću i četvrtu godinu plaćam ja, a baba časti master. Pa dobro, ukoliko ste bili u mogućnosti da napravite proslavu za 450 ljudi, oni zaista doneli toliki novac, u tom kontekstu se isplati, ali šta da radimo mi koji nemamo bake da nas časte masterom, recimo, i dobro. Možete i dalje, naravno, pišete o današnjoj temi. Mi slušamo Psihomoda Pop, Frida, ovo je Medijska vrteška. Oh da, Frida i Psihomodo Pop. Još jednu poruku moram da pročitam malo i u stihu. Kaže, seljak proda kravu i imanje da mu ćerka ima za venčanje, ali neki države pokradu da o svadbi pričaju po gradu. I po gradu i celoj državi svadba treba tako da se slavi, iznosi nek su vrtoglavi. Kada neko vidi kod komšije da se skupo jede i pije, tada inat u njemu proradi, bit će svadba kao na estradi. Pa da, tako to otprilike može da se sažme. I sad, posle ove teme, neko se možda ljuti zato što smatra da treba potrošiti zadnji dinar za veselje. Neko drugi možda razmišlja da možda i ne bi trebalo potrošiti, nego malo racionalnije postupati prema svemu. A nekom je možda prošlo kroz glavu da svima nama treba jedno dobro resetovanje.
Resetovanje Srbije. Dečkić od 12 godina dolazi do ulaza u sportsku kladionicu. U ruci drži popunjen tiket. Dežurni na ulazu ga ne pušta da uđe jer nije punoletan. Međutim, ako dečak pređe samo 30 metara, doći će do trafike u kojoj se primaju uplate za loto. Na ovom mestu ne postoje nikakva ograničenja. Maloletnik može da se kocka sa državom bez problema. Naravno, i to treba reći onako sasvim usput, šanse da će ostvariti dobitak igrajući loto su mnogo manje nego u kladionici. Ovo je još jedan prilog za najobimniju knjigu na svetu. Onu koja govori o licemerju vlasti, koje u ime države propisuju zakone kobajagi vodeći računa o nekim savremenim moralnim principima. U stvari, svaki odnos pojedinca i države podsjeća na neku od kockarskih institucija. Naprimjer, izlazak na izbore neodoljivo liči na igranje ruleta. Prvi izlazak na izbore i prvo igranje ruleta, kažemo sebi. Ma dobit ću 100%. Broj liste na izborima je broj pojedinca za kojeg se odlučujemo. Onaj koji može nešto da promeni. Broj na ruletu je opet onaj koji bi trebalo da obogati naš život. Onda, uložimo veliku sumu na taj broj, odnosno uložimo veliki deo sebe i naravno izgubimo. Pokušamo opet kroz 4 godine na izborima ili kroz 4 minuta na ruletu, igrajući na isti broj i ponovo izgubimo. Onda promenimo broj. Nakon što smo prvi okrivili za ličnu nesreću, biramo neki drugi i opet izgubimo. Pa nanovo isto. I vidimo svi da je jedan dobio, a posle saznajemo da je to bilo namešteno i da je on igrao za kazino. To je urađeno da bi nas namamili da igramo stalno, bez prestanka. Da igramo njihovu igru gde oni određuju pravila. I naravno da stalno ulažemo mnogo vremena i novca u iluziju dobitka. U jednom trenutku kada igrač vidi da mu nije ostalo mnogo od novca i od života, on odlučuje da dalje igra sa što manje rizika i odlučuje da igra na boju. Velike koalicije, crvene i crne, mame ga da ulože u njih. Igra prvo na crveno i izgubi. Potom igra crno i svaki put izgubi. Na kraju igre on ostaje bez jedne pare. Kao i maltene svi oko njega koji su igrali. Sav novac ostao je kazinu. A ko je u stvari vlasnik kazina? Onaj koji je zaradio sve pare? Da pokušamo da to saznamo na ovaj način. Ako saberemo sve brojeve iz ruleta, 1 plus 2 plus 3 plus 4, pa sve tako redom zaključno sa brojem 36, dobit ćemo kao rezultat broj 666. Čovek da ne poveruje. Stvarno je đavolska rabota ta demokratija. Dnevna beleška posle ove priče. U slučaju resetovanja Srbije, promeniti vlasnika kazina, kazino dati na upravljanje igračima, promeniti pravila igre, učiniti ih humanim i pravednim. Živeli!
people on streets.
So slashed and torn.
Neverovatno, sad sam ja u dilemi da li praviti veliku svadbu ili ne, ali mislim da ipak ne, mada ova poruka je zanimljiv način razmišljanja, pa moram da pročitam. Kaže ovako: napraviš svadbu za 300 ljudi, posobite košta oko 20 evra, pričamo šatoru u dvorištu. E, pod uslovom da imate šator i dvorište. Dobro, to je prvi uslov. Muzika živa, klopa, meso iz tvojih štala i obora, sarma, supa i tako dalje, torte donose gosti, ti naručiš mladinu, znači 300 gostiju po 20 evra, oko 6000 evra. Svaki gost donese bar 50 evra na poklon, pa one tacne i pogače koje se kite lovom, sve u svemu zakupiš bar 15 soma, minus onih 6-7 što si uložio, mislim da vam je jasnije, pa sad vidite ko je lud, on ili mi fini. Ali znate čemu je tu problem? Vi zovete 300 gostiju, ali to nije 300 kuća. Znate kako se zove na svadbu sa čuturom, ono tradicionalno, pa zovete kuću, pa onda možda vam i donese 50 evra na poklon pod uslovom da vam svi donesu 50 evra, ali neće biti 300 puta 50 evra, nego će recimo iz jedne kuće da dođe dvoje, iz druge troje, i onda je računica malo drugačija, zato što nikad ne dolazi jedna osoba, bar dođe bračni par, ako ništa drugo, a povedu još i da čurliju, znate kako to izgleda, pogotovo ako pravite šator u dvorištu, tako da baš i nisam sigurna da ta računica može do kraja da se isplati, samo ako imate baš onako drežljive goste na svadbi, onda morate vi njima isto to da platite. Ali dobro. A kaže, jedan prijatelj pravio sinu ispraćaj u vojsku sa 16 godina, puku neku lovu na nekom poslu pa da se povrati. Pa može i tako. A kada smo mi slavili 18. što nije bilo pre 100 godina, niko nije ni pomišljao na neku veliku svečanost, ni mi ni roditelji. Da je neko pomislio, sigurno bi se pokajao. Ja nisam imala ni tortu, a kamoli kafanu. Baka je napravila kolače, došlo je društvo, posle smo otišli na svirku. Tako su bile naše velike svečanosti, iskrene, intimne, spontane, bez računa. Drago mi je što je to bilo tako. Dobar dan. I to je ono što se pamti dalje u životu. I to je ono što je važno kada vam se dešava nešto važno u životu, da su vam oni najbliži uz vas. Slušamo Džakartu, Bombu u grudima, potom i Kratke rezove. Šta mislite o čemu Radovan Pantović priča danas? Hey!
pesma koja je najbolja, a tvoj glas je tonke, tonke za moju pesmu, taka glas je sasvim dovoljan. Tu tvoje pokvareno plavi u vojci i znak lune u očima, oni su jedini i pravi drugovi u mojim pokvareno crnim noćima. Ti imaš Boži dan
rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Dok razbojnik Tadžomuru kulira u svežini duboke šume, njegovu divlju krv i spokoj nenadano uznemiri slučajnost. Prolaznici, samuraj i žena. U šarenilu senki i sunčevih zraka njena pojava ispod vela zaigra kao nešto između očaravajuće lepote i neodoljive privlačnosti. U sljedećim scenama Tadžomuru na prevaru zarobi samuraja, uzima ženu. U magnovenju straha i strasti ona mu se podaje. Onda obeščašćena u jecajima moli da ova dvojica borbom na smrt odluče čija će biti. Razbojnik priču završava rečima da je dvoboj časno dobio, ali žena je nestala. Ovo je prva verzija remek dela Akira Kurosave Rashomon. U sljedećoj ženinoj priči ona je silovana, moli za oprost ili smrt, ali filmski flash završava smrću samuraja i bodežom u njenoj onesvešćenoj ruci. U filmskoj iluziji i nesrećni samuraj svedoči. Kaže, žena je pristala da pođe sa Tadžomuruom i zatražila da on ubije njenog muža. Razbojnik u neverici, razočaran, zbunjen, oslobađa samuraja, a ovaj gubitak časti rešava harakirije. Slučajni svedok zločina drvoseča, koji se potkapio manastira Rashomon u olujnom danu, poverava prijatelju monahu, taj da je dragoceni samurajski bodež završio u njegovim rukama. Kurosawa tako završava i ostavlja mogućnost svakome od nas da otkrije svoju istinu i uključi se u svedočenje o ljudskim slabostima, sebičnosti i interesu ličnih strasti. Ostavio je i Rashomonijadu kao pojam koji relativizuje istinu i trajno sukobljava subjektivno i objektivno. Postavio je zagonetku za filozofe, psihologiju, etiku, problem za pravo i politiku. U obliku atributa prišio se i uz imenicu Hag i kao i svaki pridev bliže je odredio. Tezi danas prilažemo Rashomonijadu u Hagu. Tek što je bezuslovno pušten na slobodu, Vojislavu Šešelju sud nalaže da se vrati iza rešetaka Ševeningena. Zbog dugačkog jezika, pre svega. Nema tu ni prava ni pravde. To je samo goli pokušaj da se sruši vlada Srbije, jasno je video premijer. Ljut je i osjeća nemoral u odluci Haga, iza koje se kriju veliki igrači Zapada. Oni povlače konce jer im se ne sviđa njegov govor i politički ponos. Ali ne, u Hagu se upravo desilo suprotno. Pokušaj da se spase Vučićeva vlada, ubeđen je Vojislav Šešelj. Vrtoglavi rast njegovog rejtinga uzdrmao je vlast i zabrinuo vlastodržce u Briselu i Vašingtonu. Pritisak je stigao iz Haga, ali zna Šešelj, ruka je pružena iz Beograda. njegove žrtve Hrvati, čuli su da je nesumnjivi ratni zločinac Glas Haga prizvao ponovljenom agresijom i novim političkim orgijanjem. Vidjeli su da je tribunal i za srpsku vladu i za region uradio odličnu stvar, nezavisno od bilo koga, poštujući sve pravne standarde. Jedan novinar, sasvim slučajno, nedeljama pre ovog obrta, u Politikinom uvodniku je priznao: za Šešelja ne znam, ali za Haški tribunal znam. Tamo sve konce vuče isključivo Washington. Američka administracija je čarobnjak koji se sve vrijeme krije iza zastora suda u Hagu i upravne predstave. Ako se u Hagu danas, kao što izgleda, dešava još jedan remake Kurosavinog Rašomona, onda smo svedoci strasne sebičnosti aktera, ogoljenog egoizma političkih interesa i teške slabosti međunarodne pravde. Znači, oko istine se ovdje ne vredi truditi. Bolje je pretresti njen savremeni politički sinonim korisne laži.
Go your own way. Go your own way.
Art and Lily, najbolje što znam. Došli smo do samog kraja današnje medijske vrteške. Meni je izuzetno žao što nemam vremena da pročitam poruke koje nam je poslao slušalac iz Vršca, koji objašnjava šta sve i kako kako se vrti novac kada su svadbe i slavlja i veselja u pitanju, tako da možemo sve to da posmatramo i kao zamajac našoj dragoj privredi, recimo. Može i tako, da. Mi se zadužujemo da bismo proslavili, a onda od toga mnogi imaju koristi i tako dalje i tako dalje. Stvarno divne poruke. Bavit ćemo se možda nekom sličnom temom i žao mi je, još jednom kažem, što nisam stigla da pročitam sve. A ono što ću vam reći, što vas očekuje u nastavku programa 202 u 16 časova, najnovije vesti Milena Milićević, Super sporta, odmah potom Indeks 202, sa vama će biti Miloš Georgijević Gera, ponovo muzički četvrtak. Između ostalog, Gera će vas upoznati sa mladim bendom Regulator, koji dolazi iz Vrnjačke Banje. Posle Indeksa 202, Vizije 202, Ljubica Krminac bit će sa vama. U nastavku hit nedelje, ove nedelje, Whitesnake i Burn, a ova ekipa vam želi prijatan dan i prijatan ostanak uz vašu 202.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu je izabrana pesma Burn, koju izvodi grupa Whitesnake. Ovo je nova verzija godine 2015.